Εν Λευκό, 87,7. Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα.
Σε αυτό το επεισόδιο καλεσμένη μου είναι η παρουσιάστρια και μοντέλο Βίκυ Καγιά. Εσύ έχεις κρατήσει ακόμα αυτή την κυκλοθυμία, αν το πω έτσι, του παιδιού.
Να το πεις όπως θες.
Αγροκόριτσο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, μικρή, είμαι σίγουρος ότι μικρή εσύ, δεν αποκλείεται να ήσουν η ωραία.
Δεν ήμουν, όχι.
Εντάξει.
Ούτε η μοιραία.
Είχες όμως μακριά πόδια, ένα προσόν.
Πού το ξέρεις.
Το είδα στην πασαρέλα. Κάποια στιγμή στις επιδείξεις διάφορες που έχω δει, έχω δει και κάτι πόδια να διασχίζουν τη σκηνή και λέω αυτά είναι Βίκυ Καγιά, μην μου λέτε παραμύθια.
Βοηθάει και το τακούνι φυσικά.
Εντάξει, αλλά στη γενιά μου τα μακριά πόδια παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο. Είμαι δύο γενιές πριν από σένα.
Γενικά τα μακριά πόδια νομίζω βοηθάνε την κατάσταση.
Ναι, βοηθάνε την κατάσταση.
Είτε κάνεις modeling είτε δεν κάνεις modeling.
Είτε δεν κάνεις modeling.
Γιατί το μακρύ πόδι δεν έχει να κάνει το αν είσαι απαραίτητα ψηλή. Μπορεί να είσαι και λίγο πιο πέτυτα να έχεις μακρύ πόδι. Βοηθάει η κατάσταση και ο αστράγαλος σωστός και τα λεπτά άκρα. Κάτι κάνουν.
Τα λεπτά άκρα λοιπόν και τα μακριά πόδια. Συν το λαιμό και το κόκαλο, το βόγκ, το περιβόητο.
Είσαι ενημερωμένο και μου αρέσει, Κωνσταντίνε.
Είμαι ενημερωμένο, γιατί συμπτωματικά όταν πήγα στην Νέα Υόρκη να ζήσω 4-5 χρόνια εκεί πέρα, το 71, γύρισε η Ζουζού Νικολούδη πίσω με την περιοδία, από όλη αυτή, σε όλο αυτόν τον κόσμο, και εγώ αποφάσισα να μείνω εκεί.
Πόσο επειδή... τυχερό που έμενε εκείνη την εποχή στην Νέα Υόρκη.
Το 70.
Που ήταν μια πραγματική εποχή κουλτούρα, ανάμειξη, ανησυχία καλλιτεχνική κτλ. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τότε διαπίστωσα ότι οι φωτογράφοι, το πρώτο πράγμα που κοιτούσαν ήταν οι αστράγαλοι κάτω, οι καρποί,
ακριβώς,
το κόκαλο αυτό, ο λαιμός κτλ. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Κάτσε να ποζάρω γυμνός για ζωγράφους, γλύπτες και φωτογράφους.
Καταπληκτικό, έχεις φανταστική κατατομή γι' αυτό.
Αυτό είναι. Γιατί σκεφτόμουν, ας πούμε, και τι διάλογοι έχουν πάθει οι φοιτήτριες της αρχιτεκτονικής και ασχολούνται με τι. Γιατί είμαι κάτοψη σχεδίου, τι είμαι εγώ δηλαδή.
Και η Χαρά Επιπερίδου και όλοι οι καθηγητές που είχαμε στο σχέδιο, στο Fashion Workshop, έφεραν αντίστοιχα μοντέλα για να ζωγραφίσουν τα παιδιά για να κάνουν σχέδιο, αλλά λίγο πιο round. Δεν ξέρω γιατί τώρα ξαφνικά έχει αλλάξει αυτό και οι καμπύλες είναι πάρα πολύ.
Ναι, έχω εκεί στη Νέα Υόρκη έμαθα ότι αυτοί που έχουν πληθωρικό κορμί και αυτοί που έχουν κοκαλιάρικο κορμί είναι αντικείμενα προσοχής των οικαστικών.
Mm-hmm. Βέβαια στη μόδα είναι λίγο αλλιώς. Χρειάζεται και καμπύλη για να ντύσει έναν άνθρωπο.
Και καμπύλη, έτσι.
Αλλά γενικά είναι πολύ συναρπαστικό όλο αυτό. Και τι ωραίο που είσαι μέρος αυτού,
Ήμουν μέρος αυτού, μπορεί να το πάρω καμπάρι.
Μα κοίτα, ήσουν μέρος αυτού. Έζησες στη Νέα Υόρκη και έχεις κάνει τόσες χιλιάδες πράγματα που δεν είναι τυχαίο όταν σας ακούμε στο ραδιόφωνο κάτι μαθαίνουμε πάντα. Κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα να μαθαίνουμε πάντα.
Ναι, αλλά τι κάνεις.
Έχεις μικροτσίπ στον εγκέφαλο.
Όχι, δεν έχω μικροτσίπ στον εγκέφαλο, αλλά καταρχήν να αρχίσω από σένα, ναι. Είσαι απίθαρχη τελείως. Κρατάς την νεανική φλόγα. Έχεις κάνει χιλιάδες πράγματα που θα μπορούσε να έχεις ηρεμήσει και να λες: δεν βαριέσαι τώρα. Εντάξει, αυτά έχουν γίνει. Εσύ, φιλανθρωπικά, παρουσιάσεις, μοντέλο, διευθύντρια στη σχολή.
Μαμά.
Μαμά, αυτό που το βάζεις. Μαμά.
Μαμά, σύζυγος, αδερφή, κόρη.
Ρε Βίκυ.
Μαγειρεύω.
Δεν το περίμενα από σένα. Ειλικρινά περίμενα ότι κάπως τέλος πάντων τα πράγματα γίνονται. Δεν χρειάζεται πια όλα αυτή η διαδικασία.
Δεν μπορώ να αφήσω τα πράγματα απλά να γίνονται, γιατί δεν θα γίνουν. Και όταν δεν θα γίνουν, δεν είμαι ψυχαναγκαστική. Απλά θεωρώ ότι αν δεν βάλεις το χέρι σου, την αγάπη, το πάθος, οτιδήποτε κάνεις, δεν ξέρω πώς γίνονται. Γιατί το θέμα δεν είναι να γίνονται μηχανικά. Γίνανε για να γίνουν. Είναι να βάλεις τη δική σου σφραγίδα πάνω στα πράγματα. Να αφήσεις ένα κομμάτι δικό σου. Να βάλεις την αγάπη σου, το πάθος σου. Οπότε είμαι και λίγο πάνω απ' όλα. Και μπάμιες φτιάχνω, άμα θες να σου κάνω μια μέρα. Ωραιότατες.
Έχω κάποιο συγχωρεμένο, τον Χαβιαρά, διευθυντής δύο βιβλιοθηκών ποιήσεων στο Χάρβαρντ, πέθανε, ο οποίος είχε μανία με τις μπάμιες.
Και λέγαμε για τις μπάμιες.
Παίρνει κάθε φορά απόγευμα από το Φίλιο και μου λέει: πάμε για φαγητό. Του λέγα: Όχι. Μπάμιες μία. Δύο εκεί, μπάμιες. Μαγειρεύεις κιόλας.
Μαγειρεύω, ναι. Είναι μια έκφραση αγάπη η μαγειρική. Ίσως και επειδή η οικογένειά μου είναι από την Κρήτη, από τα Χανιά, και ίσως μεγάλωσα μέσα σε αυτό το περιβάλλον που το φαγητό έφερε την οικογένεια μαζί και μαγειρεύαμε πολύ όλοι μαζί και συζητούσαμε όλοι, το έχω σαν κάτι πολύ σημαντικό.
Άμα μαζεύετε. Πότε άρχισε η απήθεια να γκρεμίζει στους γονείς, ας πούμε, όπως όλοι κάποια στιγμή.
Μετά τα 14-15 που ξεκίνησα και το modeling και άρχισα να ταξιδεύω και να δουλεύω και να κάνω, δεν πολύ. Υπήρχα στα δρόμενα τα οικογενειακά, παρά μόνο Χριστούγεννα και τέτοια και Πάσχα. Άρα τι να κάνω, αυτό μου είχε τώρα. Οπότε ακολούθησα, ξέρεις, I went with the flow, ακολούθησα που με πήγε η ζωή.
Πού σε πήγε η ζωή.
Γιατί αλλιώς, αν δεν αυτοκολουθούσα, θα γινόμουν δικηγόρος.
Ναι.
Γιατί...
Δεν είναι άσχημα.
Δεν είναι και ωραία όμως.
Όχι, δικηγόρος.
Θα βαριόμουν, μωρέ Κωνσταντίνε. Δεν
καταλαβαίνω.
Κάθομαι σε μια θέση.
Σε καταλαβαίνω.
Είναι λες και έχω πινέζες, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά δημιουργικές.
Δημιουργικές πινέζες, Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Ότι υπάρχουν δημιουργικές πινέζες.
Υπάρχουν δημιουργικές.
Μαθαίνει κανείς διάφορα.
Ή φωτάκια που σου λένε αυτό το φωτάκι. Εγώ είμαι γενικά στα πόδια μου, είμαι προς τα πάνω.
Μπράβο, μπράβο.
Και παρατηρώ τα πράγματα γύρω μου και τη ζωή και δεν εφησυχάζομαι. Και ένα πράγμα που με έχει βοηθήσει μέσα σε όλη αυτή την ευαισθησία και στο να ψάχνω το τι μου αρέσει είναι η λογική μου, γιατί αλλιώς θα είχα χαθεί. Έχω ένα κομμάτι της λογικής και του ρεαλισμού που εκεί σταματάω και λέω λοιπόν να το δω και λίγο λογικά, να το βάλω λίγο σε πράξη και στη θέση του για να καταλάβω που βρίσκομαι και θέλω να το κάνω. Αλλά ακούω πάρα πολύ το ενστικτό μου και το. Και την, πώς να σου πω, την έκτη μου αίσθηση, αν πρέπει να συνεχίσω σε κάτι, αν πρέπει να πάω κάπου αλλού, να μεταπηδήσω.
Ναι, ναι. Ξέρεις. Όπως αν κόψεις τα μπατζάκια σου και τα γυρίσεις και τα καρικώσεις, για να τα αφήσεις να κρέμονται οι ίνες, όπως τώρα έχεις κάνει.
Ναι. Και... Σωστό και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
Έχεις ένα point.
I got a point. For Christ's sake.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και να σταματάς.
Ναι,
να φτάνεις σε ένα σημείο που να πεις αυτό το αφήνω τώρα, γιατί πρέπει να το αφήσω για το καλό το δικό μου πρώτα και των άλλων. Συνεχίζω σε κάτι άλλο αν μου κάτσει, αλλά και αν δεν μου κάτσει να σταματήσω τελείως. Δεν μπορούμε να αναγχώνουμε τη ζωή ότι όλα είναι για μας.
Όχι.
Όταν δεν είναι για μας, άστο να φύγει.
Άστο να φύγει.
Άστο να πάει.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
Ναι.
Και εγώ έτσι είμαι. Δεν επέμεινα ποτέ στο ίδιο σημείο. Είτε ρόλος. Είναι για να παίξει κάποιος άλλος, να χαθεί ο κόσμος, ο καημένος, χιλιάδες ρόλοι κτλ. Εσύ έχεις κάνει. Εκτός από τις πασαρέλες και τα φιλανθρωπικά και όλα αυτά που έχεις κάνει και τις παρουσιάζεις και τα λοιπά και τα λοιπά, έχεις κάνει και θέατρο και σινεμά.
Ναι, έχω κάνει και musicals, έχω κάνει και σινεμά και παρουσιάσεις και modeling.
Καλά,
και σχολή, επιχειρηματικές δράσεις, τις βιταμίνες μου τώρα που έχω ξεκινήσει, τις πολυβιταμίνες για γυναίκες. Γενικά κάνω πολλά πράγματα.
Κάνεις πολλά πράγματα, ναι. Έτσι. Δεν μπορείς να μην κάνεις πολλά πράγματα.
Φυσικά και μπορώ. Αλλά δεν έχει τύχει.
Δεν έχει τύχει.
Όμως αρχίζω και κόβω διάφορα τώρα από, το... από την καθημερινότητά μου, γιατί έχω αλήθεια φτάσει σε ένα σημείο που θέλω ξεκούραση. Και πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά και αν όλα μου συμβούν όπως τα σκέφτομαι, γιατί όταν κάνεις και πολλά σχέδια γελάνε και οι θεοί.
Ναι, αυτό είναι.
Πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια από τώρα μπορεί και να μην. Μπορεί και να ξεκουράζομαι γενικά. Να ασχοληθώ με τα παιδιά μου, να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
Η Μπιάνκα είναι 6 και ο Κάρολος είναι 3. Και εγώ θα γίνω 43.
Είναι πολύ μικρά ακόμα, είναι πάρα πολύ. Δεν θα ρωτούσα από τα ηλικία σου, δεν με ενδιαφέρει ηλικία σου. Αυτό που
όχι,
βλέπω...
το λέω γιατί ξεκίνησα 14, είναι 28 χρόνια. Ξέρεις, ναι, και ναι. Χθες. Κουράζει το άνθρωπο.
Εσύ είσαι πολλά χρόνια. Πολλά
καραβάνα,
χρόνια
παλιά.
Παλιά καραβάνα, ναι. Παλιά χρόνια. Πολλά χρόνια στην πιάτσα, α πούμε, που λέμε. Πάρα πολλά. Εγώ σε θυμάμαι σχεδόν από μικρό, α πούμε. Σε πρεμιέρε, σε αυτά κτλ. Πέφτα πάνω σου. Στην κυριολεξία δηλαδή. Έκανα δίθεν τον αφηρημένο. Γιατί μου αρέσανε το ότι μακριά πόδια.
Κατάλαβε τι έχουν κάνει τα πόδια μου. Έχουν δημιουργήσει πρόβλημα τα πόδια μου. Τι λοιπόν, τα κάλυψα σήμερα και δεν τα έβγαλα. Δεν ήξερα, δεν ρώταγα.
Λοιπόν, ήταν τότε, κοίταξε, γενιά στο Πασαλιμάνι. Είμαστε μια γενιά δακτυλοδεκτούμενη. Οι άλλοι μα λέγανε άλλα. Η ζήλια. Πώ θα αντιμετώπισε τη ζήλια.
Δεν είναι καλό πράγμα η ζήλια.
Ναι, αντιμετώπιση. Υπάρχει στο χώρο σου μέσα.
Γιατί πότε σταματάει η ζήλια, βρε Κωνσταντίνο μου, και σε ποιον? Εγώ θεωρώ ότι είναι και λίγο παθολογικό φαινόμενο. Δηλαδή, δεν είναι ότι ζηλεύω τον Κωνσταντίνο ή τη Βίκη, ζηλεύω γενικά.
Γενικά.
Το ψήλο που πέταξε, το ταξί που πέρασε, ό,τι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο έχει και άλλες διακλαδώσεις. Δηλαδή, είναι ζήλια. Μετά γίνεται μένος, μετά γίνεται μίσος, μετά γίνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όλα τα πράγματα, τις διακλαδώσεις μπορεί να πάρει. Αλλά γενικά, εγώ δεν το έχω σαν άνθρωπο αυτό. Δεν ζηλεύω, θαυμάζω. Και βοηθάω και πάρα πολλούς ανθρώπους. Και με αφορά να μπορώ να με involve σε κάτι καινούργιο και να δώσω τα φώτα μου κάπου. Όμως, έπαψα να σκέφτομαι ότι όλοι σκέφτονται σαν και εμένα, γιατί έχω φάει πολύ ξύλο.
Έχεις φάει ξύλο.
Φυσικά.
Δεν το περίμενα, λοιπόν.
Από πολύ δικούς μου ανθρώπους που έχω εργαστεί μαζί, από πολύ δικούς μου ανθρώπους που έχω βοηθήσει, από πολύ, πολύ μέσα, πώς να σου το πω.
Σοβαρά.
Ναι, και δεν μετανιώνω όμως γι' αυτό. Δηλαδή, δεν χάνω την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Απλά επειδή έφαγα το ξύλο μου. Το κοιτάω και μια δεύτερη φορά.
Έχεις απόλυτο
δίκιο. Εκεί που δεν το κοίταγα, τώρα το κοιτάω και μια δεύτερη και τρίτη. Θα το κοιτάξω λίγο παραπάνω.
Μάλιστα. Διαχειρίζεις πάρα πολύ καλό το θέμα της, όχι ασθένειας, της μολυσματικής τέλος πάντων, ειδικά σαν μοντέλο, εσύ που ήσουν, αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο. Μια εποχή που το δέρμα σου παρουσιάζει κάποια ανομαλία.
Τι κάποια ανομαλία, πήγανε καταστραφώ, καλέ. Μεταξύ μας τα κοροϊδευόμαστε.
Δεν το ξέρω ακριβώς σε λεπτομέρειες, γιατί ποτέ δεν βαθύνω, στέκομαι στην επιφάνεια.
Ναι, έπαθε μια πολύ σοβαρή μόλις τότε στο Μιλάνο.
Ήταν σοβαρή.
Πάρα πολύ σοβαρή, η οποία έγινε κάτι άλλο. Είχε το δέρμα μου τέλος πάντων πάρα πολύ σημαδευτή, δεν πέρναγε. Ευτυχώς όμως για καλή μου τύχη, μετά από 1-2 χρόνια καθάρισε η επιδερμίδα μου και ήμουν ακόμα αρκετά μικρή, γιατί ξεκίνησα πολύ νωρίς και μπόρεσα να επιστρέψω στο εξωτερικό.
Αυτό.
Βέβαια, αυτό ήταν το πρώτο μάθημα ζωής. Το πρώτο μεγάλο χαστούκι, το οποίο είσαι σε μια δουλειά που χρειάζεται την επιδερμίδα σου να είναι φρέσκια, χρειάζεται όλα να είναι στη θέση τους. Τελικά το χάνεις μέσα σε μια νύχτα. Τι γίνεται, μυρολογάς, έχεις πλαν B, έχεις πλαν C, και πώς λειτουργείς μέσα σε αυτό το πράγμα και τι είναι τελικά σημαντικό. Και ευτυχώς που έχω αυτό το κομμάτι της λογικής που σου λέω και το συνέστημα ναι μεν αλλά,
ναι.
Το πήρα πολύ θετικά ότι έρχεται στη ζωή μου για κάποιο λόγο. Εάν συνέλθω και συνεχίσω, θα μαζέψω τα χρήματα που θέλω, θα κάνω την καριέρα που θέλω για να έχω εγώ αυτά τα πράγματα που ονειρεύομαι και να αποχωρήσω παραπέρα. Και στο εντωμεταξύ θα δουλεύω και το γύρω-γύρω. Είναι κάποια μαθήματα εδώ, είναι κάποια μαθήματα εκεί, είναι βιβλία που θέλω να διαβάσω, είναι ταξίδι που θέλω να πάω, να αρχίσω να οργανώνουμε για το μετά. Γιατί το modeling δεν είναι και για πάντα, Μαρκο Κωνσταντίνε.
Δεν είναι για πάντα, κακά τα ψέματα. Πρέπει να αποδεχτώ ότι διαχειρίζεσαι πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν έμεινε στο γεγονός ότι κάνεις modeling. Κάνεις ένα σωρό πράγματα τα οποία κοντράρουν, θα έλεγα, μέχρι και το modeling, ας πούμε.
Και κοντράρουν και συμπληρώνουν. Αλλά εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει. Όταν ο Φασουλής θα μου πει κάνε θέατρο.
Ναι.
Ή όταν ο Περάκης θα μου πει έλα να κάνεις ταινία. Ξέρεις από το πουθενά τι σχέση έχω εγώ με αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που τους είπα, παιδιά, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ όπως το φαντάζεστε, το ονειρεύεστε.
Ακριβώς.
Αλλά μου είπανε, θέλουμε να μας εμπιστευτείς και θα σε περπατήσουμε μέχρι εκεί. Δεν έχω κάποιο λόγο να εμπιστευτώ τον Περάκη ή τον Φασουλή.
Όχι, διάλογο.
Ότι θα με εκθέσουν. Θέλω να σου πω ότι με τη σκληρή δουλειά, γιατί αν θεωρείς ότι ξέρω κάτι και θα πω και εγώ δεν το κάνω αυτό ή θέλω να μου πείτε τι εννοείτε. Τότε δεν πας και πουθενά. Αν ταπεινωθείς, κατέβεις εκεί που πρέπει και ακούς, αλλά αληθινά ακούς, θα το κάνεις καλά. Και αν υπάρχει και ικανότητα, κατάλαβες τι εννοώ.
Πώς δεν κατάλαβα, λέει, κατάλαβα και παρακατάλαβα.
Αλλά πρέπει να μπορείς να προσαρμόζεις και να ακούς και να πειθαρχείς με αυτό που ξέρουν οι άλλοι. Γιατί όταν κάποιος είναι μάστερ σε κάτι, δεν μπορείς να πας να παρέμβεις αυτού. Δεν μπορείς να μπεις στα νερά του άλλου, εφόσον δεν ξέρεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να τα ξέρεις, που αυτό είναι η μόδα, το modeling. Κάποια που δεν ξέρεις, που αυτό είναι η τηλεόραση, που αυτό είναι η ηθοποιία, που αυτό είναι το σινεμά. Και αν έχεις τη διάθεση πραγματικά μικρού παιδιού και το πάθος να το μάθεις, θα σε πάνε εκεί που πρέπει. Μην αντιστέκεσαι. Μην έχεις εγωισμούς.
Ναι.
Μην θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα. Δεν τα ξέρεις.
Δεν τα ξέρεις.
Όχι.
Από μικρή φαίνεται ότι αυτό που κατάλαβες για πρώτη φορά στη ζωή σου, κάθε φορά για πρώτη φορά, κάθε φορά για πρώτη φορά, είναι ότι δεν τα ξέρεις όλα, ότι θέλεις να μάθεις, ότι θέλεις... Αυτό είναι φαινόμενο, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το συναντάς συχνά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλώ, δεν είναι θέμα τώρα να μην άσχουμε κοπλιμάνια.
Έχει και με το χαρακτήρα να κάνει ενός νέου ανθρώπου, έχει και με τα ιδιώματα τα οικογενειακά, δηλαδή ίσως επειδή με είχαν πιο πολύ ανεξάρτητοι και ήταν όλοι πάνω στον αδερφό μου, εγώ έχω το χώρο μου και να δουλέψω και να κατακτήσω και να προσπαθώ πιο πολύ. Είναι και η ηλικία, είναι και η δεκαετία, είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν. Είναι και το άστρο,
βέβαια,
είναι και η τύχη. Δεν θέλω πάντα να παίρνω τα εύσημα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι σε μια ζωή και πολλοί σε μια ομάδα που βοηθάνε έναν άνθρωπο να πάει μπροστά.
Δεν χωράει καμία αμφιβολία.
Αρκεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός.
Αρκεί να είναι ανοιχτός.
Αυτή είναι πάντα συμβουλή μου στους ανθρώπους. Να είστε ανοιχτοί.
Τι απέγινε ο αδελφός σου, ας πούμε.
Ο αδελφός μου είναι computer scientist, τα computer μπροστά, σε ένα δωμάτιο, είναι τελείως άλλης κομμωνοθεωρίας. Είμαστε η μέρα και η νύχτα, δεν έχουμε καμία.
Θα έλεγα η μέρα και η νύχτα.
Ναι, η μέρα και η νύχτα, αλλά και αυτό εντάξει είναι. Δεν μπορεί να επιμένεις και να απαιτείς σε μια οικογένεια τα παιδιά να είναι ίδια, να σκέφτονται το ίδιο,
όχι,
να μιλάνε το ίδιο, να τρώνε το ίδιο.
Όχι.
Να αισθάνονται το ίδιο, να έχουν τις ίδιες σεξουαλικές πεποιθήσεις. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Με λυπεί πολύ το γεγονός ότι στην Ελλάδα ένα παιδί που θέλει να είναι γκέι. Ή ένα παιδί που θέλει να έχει. Το καταπιέζουν, το κάνουν να αισθάνεται περίεργα, ότι έχει πρόβλημα. Υπάρχει ακόμα. Θέλω να πω ο ρατσισμός, αλλά είμαστε λίγο πίσω σε αυτή την.
Ναι, ναι. Όσο και να θέλει πραγματικά να δείξει.
Εμένα με στεναχωρεί πολύ αυτό. Γιατί επειδή είχα και τη σχολή χρόνια, πολλά νέα παιδιά έχουν υποφέρει από αυτό. Και έχουν κλάψει στο γραφείο μου.
Έχουν έτσι.
Που η μαμά, ο μπαμπάς, η κοινωνία, η θείο. Δεν αποδέχονται τη λογική του ότι εγώ έχω μια διαφορετική σεξουαλική πεποίθηση. Δεν.
Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
Δεν γίνεται.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι η κοινωνία βάζει το χέρι της, καμιά φορά και το πόδι της και περισσότερα
πόδι. Και το πόδι και όλα.
Φαντάζομαι. Αλλά είναι και σε σένα λίγο να αποφασίσεις ότι δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε, εγώ θα κάνω αυτό.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Τα νέα παιδιά, τα οποία είναι μια Generation Z, είναι μια πολύ νέα, άλλη γενιά από εμάς που παλεύαμε πιο πολύ, αισθάνονται πολύ παράξενα όταν η οικογένεια τους απορρίπτει, αισθάνονται πολύ παράξενα όταν οι γύρω τους τους θεωρούν ότι σαν τα zombies. Δεν έχει κανένα άδικο. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν εδώ. Απλά θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε όλα τη διαφορετικότητα των παιδιών. Και δεν μιλάμε μόνο σε σεξουαλική διαφορετικότητα. Υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ πιο κλειστά και θέλουν να δημιουργούν αλλιώς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θέλουν να γίνουν γιατροί και θέλουν να γίνουν κατασκευαστές. Δηλαδή θέλω να σου πω, να κάνουν με τα χέρια τους. Αφήστε λίγο τους νέους να πάρουν λίγο την απόφαση της ζωής τους. Δεν μπορούν όλοι οι γιατροί, δεν μπορούν όλοι οι δικηγόροι. Άλλοι θέλουν μόδα, άλλοι θέλουν να γράψουν. Δεν θέλουν όλοι να γίνουν λογιστές. Από αυτή την άποψη το λέω. Ότι υπάρχει ένας ευνοχισμός και ένα πατρονάρισμα στο τι πρέπει να είσαι για να είσαι αρεστός. Το πώς πρέπει να μιλάς για να μπορείς να υπάρχεις στην κοινωνία. Το τι πρέπει να κάνεις για να αρέσεις τους άλλους. Και αυτό με βρίσκει λίγο από την απέναντι μεριά. Γιατί δεν ξέρεις η ψυχή του άλλου πώς είναι. Δεν ξέρεις τι νιώθει.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά τι περίεργο. Είσαι σε μια δουλειά που φαντάζει. Πώς να σου πω, ρεσιτάλ τον κλισέ. Κι όμως είσαι κόντρα σε αυτό.
Όχι, είμαι πολύ κανονικός άνθρωπος. Και έχω πολύ μεγάλες ευαισθησίες και πολλές φορές οι ευαισθησίες μου με καταβάλουν. Δηλαδή, είμαι τόσο πολύ involved συναισθηματικά και με τα νέα παιδιά και με κάποιον που μπορεί να έχει πρόβλημα, που λίγο έτσι με πιάνει, ταράζομαι. Αλλά είναι αυτή η λογική που με σώζει πάντα. Δηλαδή, η λογική και η ευαισθησία που λένε, κάπου εκεί το βρίσκω. Αλλά οι νέοι άνθρωποι με απασχολούν πάρα πολύ, γιατί δεν θεωρώ ότι θα μείνω εγώ πάντα σε αυτή την τηλεόραση και
βέβαια
πάντα σε αυτή την επικαιρότητα. Και τι θα κάνω δηλαδή, θα επιτρέψω σε νέο κόσμο να μπει με γερό στομάχι, με δυνατότητες να καταφέρει και να με ξεπεράσει. Ναι. Αλλά βλέπεις πώς τους πατρονάρουν και αυτό με λυπεί. Που δεν θέλουν να δουλέψουν μια ώρα παραπάνω. Δεν θέλουν να ψάξουν λίγο παραπάνω. Θέλουν να πάνε by the book. Γιατί? Γιατί αυτό τους ζητείτε.
Τους ζητείτε το by the book.
Σαν να ξεχνά να ζουν. Να ρισκάρουν.
Ναι. Περνάνε πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης. Στο
Instagram.
Στο Instagram. Και αυτό υποθέτω ότι τους αλλοιώνει την πραγματική ζωή. Την εικόνα της πραγματικής ζωής. Δηλαδή, σκέψω ότι είναι μια εποχή που αν είσαι μεθυσμένος και μιλήσεις σε κάποιο μπαρ, κάποιος με κάποιο κηρυττό.
Τελείωσε.
Θα έχεις τελειώσει. Ενώ πριν μερικά χρόνια, αναφέρομαι στον Καλιάνο, αλλά
δεν είναι. Ο Καλιάνο καταστράφηκε. Καταστράφηκε. Ενώ είναι απλά, δηλαδή,
πολύ ταλαντούχος άνθρωπος.
Δεν επανήλθε ο άνθρωπος τώρα.
Ναι, εντάξει.
Σχεδιάζει για.
Του κόμπι την Καρσόν, δεν ξέρω ποιο είναι.
Μάρτσελ. Μέζον Μαρζελά.
Για αυτού, αλλά τα ξέρει καλύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η εποχή. Άκουσα κάπου ότι ήταν μεθυσμένος και είπα. Τρακαγέ. Τώρα κατευθείαν.
Ναι, πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί με την εποχή. Αυτό συμβαίνει. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Live with it. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι όλη αυτή η απομόνωση της οθόνης και ότι ο θυμός που μπορείς να έχεις ότι εσένα θα σε δώσω, ότι εσένα θα σε κάνω, ότι θα σου δείξω, είναι λίγο επικίνδυνο, μωρέ Κωνσταντίνε, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι. Ξεχάσαμε τα βιβλία, ξεχάσαμε τα σινεμά, ξεχάσαμε τα περιοδικά, τα ξεχάσαμε όλα που δεν τους αφορούν στους νέους, γιατί δεν το ξέρουν. Δεν φταίνε. Δεν μεγαλώσαν έτσι. Αναρωτιέμαι τι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω να σου πω.
Ούτε
δεν
εγώ
έχω κάποια λύση.
Ούτε εγώ ξέρω.
Το συζητάμε έτσι ψηλή κουβεντούλα τώρα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν παριστάνω τον εκβαθέων, δεν προφούνται σε καμία περίπτωση. Αλλά, ξέρεις, σκέφτομαι ότι, ας πούμε, μου παρουσιάζεσαι σαν πολυεργαλείο. Ότι τα καταφέρνεις σε διάφορους τομείς αρκετά καλά.
Θα τα καταφέρνω. Αυτό θα φανεί στο αποτέλεσμα.
Εντάξει.
Δίνω την καλύτερη μου διάθεση και το κάνω αληθινά με πάθος. Ναι. Τώρα θα τα καταφέρω, θα το πούν τα παιδιά μου, θα φανεί στη δουλειά αργότερα, θα το πει και ο κόσμος. Τι να σου πω, έτσι κουτσολέω.
Έτσι κουτσολές.
Κοίταξε.
Κοίταξε, να σου πω αγαπητή, μπορεί να κουτσολέσεις.
Τα κούτσο καταφέρνω.
Τα κούτσο καταφέρνεις. Εντάξει, εγώ να δεχτώ αυτό. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, είσαι εξοικειωμένη με τον κόσμο που σε περιβάλλει, θέλω να πω.
Και είμαι εξοικειωμένη και με τον εαυτό μου.
Με τον είμαι εσένα.
Σε σημείο που πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι κάθομαι στον καθρέφτη μπροστά, φτιάχνομαι, βάφομαι, που καμία σχέση
καμία
με αυτό.
Άμα λάβω υπόψη το γεγονός ότι είσαι ντυμένη.
Μα casual μου είπανε ρε παιδιά, δεν ήξερα να βάλω κάτι βραδινό.
Πιο πολυντυμένος είμαι εγώ παρά εσύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Συμπτωματικά, συμπτωματικά. Δεν είναι. Δεν περίμενα ότι θα συναντήσω. Είναι να
σέρνετε
στο πέταλο. Πάνω στα παπούτσια σου. Το παντελόνι στο κάτω μέρος αντί να είναι στρίφωμα. Τικτοποιημένο, γαζωμένο να είναι. Δεν το περίμενα για να μιλήσω. Βέβαια είναι της μόδας λίγο αυτό.
Ναι.
Το ατιμέλητο κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Σήμερα υπάρχει αυτό.
Υπάρχει το ατιμέλητο, υπάρχει και το casual. Αυτό να νιώθεις πιο καλά με τον εαυτό σου σε πιο έτσι ήρεμες στιγμές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να σου πω πριν είναι ότι αν παίρνεις και πολύ σοβαρά τον εαυτό σου είναι σαν να χάνει τη μαγεία.
Έχεις απόλυτο
δίκιο. Είναι σαν να χάνεις το παιδικό σου το πάθος, είναι σαν να χάνεις τους γύρω σου, σαν να χάνεις την ομάδα. Δεν πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας και γι' αυτό έκανε και αυτή την παρένθεση με τους νέους ανθρώπους, γιατί με αφορά πάρα πολύ το influence που μπορώ να έχω στους νέους ανθρώπους και πώς μπορώ αληθινά να βοηθήσω. Με ποιο τρόπο μπορώ να βοηθήσω.
Είναι
να λέω την αλήθεια.
Ναι.
Βέβαια, η αλήθεια να τους ρωτήσει είναι αυτή η δική μου αλήθεια. Η δική τους αλήθεια δεν είναι και έχουν και δίκιο. Γεννηθήκαν το 2000, δεν ξέρω πότε. Τι τους λέω τώρα κι εγώ.
Τι τους λες.
Και εσύ τι τους λες.
Τι εγώ, αυτά που. Και στο ραδιόφωνο καθημερινά και σε διάφορες δραματικές σχολές που κατά καιρούς έχω διδάξει, αυτό σχεδιασμό κτλ. Τους λέω αυτό το πράγμα, ότι αν υπάρχει κάποιο μάθημα που πρέπει να πάρετε σοβαρά, είναι αυτός ο σχεδιασμός. Mm. Δηλαδή, κάντε ό,τι νομίζετε.
Και για μένα θέλει πιο πολύ αγάπη. Γιατί κατακρίνουμε πάρα πολύ όλοι που τα ξέρουμε και έχουμε από μια άλλη γενιά πίσω μας και μια άλλη κουλτούρα.
Είναι εύκολο.
Και τι κατακρίνουμε ακριβώς. Θέλει αγάπη αυτό το πράγμα. Θέλει μια αγάπη να το περάσεις. Και σε αυτό είμαι πολύ σίγουρη που το λέω και με βοήθησε η μητρότητα με αυτό. Ότι βλέπεις τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες των παιδιών που δεν μοιάζουν και θέλει με αγάπη να περάσεις το μήνυμα. Το δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βγαίνει και αυτό δεν ξέρω πώς βοηθάει.
Κοίταξε να δεις, η αγάπη την οποία αναφέρεις συχνά στην κουβέντα.
Love is all we need, Κωνσταντίνε.
Εντάξει.
Πού είναι οι Beatles, ρε παιδιά.
Θα δεχτώ αυτό. Πού είναι οι Beatles, ρε παιδιά. Αλλά είναι δύσκολο να την προσδιορίσεις και πάρα πολύ δύσκολο να την εντοπίσεις, σε πάση περιπτώσει. Και τα δύο αυτά αλληλοσυγκρούονται.
Μέσα μας είναι η αγάπη.
Ναι, κατά τη γνώμη σου είναι μέσα μας. Mm. Έτσι δεν είναι.
Ναι. Και αναλόγως με τι μέγεθος την έχεις, η ποσότητα. Πήρες πολύ, πήρες λιγότερη. Εκεί είναι όμως.
Εσύ από μικρή πήρες πάρα πολύ αγάπη από την οικογένειά σου.
Νομίζω πήρα αγάπη. Πήρες. Ναι, θα μπορούσα παραπάνω.
Παραπάνω.
Γιατί ήταν όλοι πάνω στον αδερφό μου.
Ναι.
Αλλά την πήρα αλλιώς. Τις θείες, θείους. Την πήρα.
Ναι.
Δηλαδή την αποζήτησα αλλιώς. Όμως. Η αγάπη που περιγράφω δεν είναι μόνο αυτή που παίρνεις, είναι και πώς αγαπάς εσύ τον εαυτό σου μέσα από τα παλιά λάθη που έχεις κάνει και μετά από τα πολλά χαστούκια που έχεις φάει. Και πώς ξεκινάς και αγαπάς αλλιώς τον εαυτό σου. Γιατί δεν είναι μόνο η αγάπη, την πήρα, την έδωσα και μετά τελειώνει. Πρέπει να κάνεις και ένα δικό σου restart και πρέπει λίγο να αφήσεις και τη ζωή να σε ταλαιπωρήσει και λίγο. Ένα καλό shake, το θες. το θες.
Εσύ...
Με τον πατρεμπαράδο του, το φραπέ τον τρόπο, θυμάσαι με το σέκε.
Ναι, πώς δεν θυμάμαι, πού είμαι, πού ζω, σε αυτή τη χώρα ζω. Στα προσωπικά σου, στην προσωπική σου ζωή, μάλλον τυχερή στάθηκες. Δεν...
Όχι και τόσο.
Όχι και τόσο, ε.
Όχι, κοιτάξτε, ναι, δεν έπαθα και κάτι τρομερό. Αλλά δεν, εντάξει, είχα σχέσεις στη ζωή μου, φιλικές, ερωτικές, όχι πάρα πολλές, από απόσταση ταξίδευα, δηλαδή... Ξέρεις, δεν ήταν ακριβώς ότι αξιολογούσα τη σχέση μου όπως θα ήθελα να αξιολογήσω, γιατί είχα τόσο πολύ πάθος με την καριέρα μου που δεν αξιολογούσα το προσωπικό κομμάτι και το άφηνα να έρχεται όπως έρχεται. Και τελικά δεν γέμιζα όπως ήθελα εγώ.
Ναι.
Δεν έπαιρνε αυτό που ήθελα εγώ. Έγινε αυτό, έπρεπε να γίνεται. Κατάλαβες τι εννοώ.
Κατάλαβα τι εννοώ.
Πολύ αργότερα με τον σύζυγό μου τώρα είπα αυτό είναι που χρειάζομαι. Χρειάζομαι και εκείνο να με φροντίσουν και χρειάζομαι και να έρθω και σε δεύτερη θέση εγώ, να μην είμαι πρώτη. Να μου πούνε και τι θα κάνω. Και πώς θα το κάνω. Κατάλαβες τι εννοώ. Νόμιζα ότι έπρεπε συνέχεια να φροντίζω εγώ τα πάντα.
Κοίταξε, η εικόνα που έδινε ήταν αυτή.
Ναι.
Ότι φροντίζεις τα πάντα.
Ναι, γιατί έτσι έμαθα.
Είσαι και εδώ, είσαι στο Κοσμοπόλιταν στην Ιταλία, είσαι και δεξιά και αριστερά, στη Νέα Υόρκη. Λέει ο άλλος
κράφτη. Έτσι. Είχα μπει και σε αυτή τη θέση από μικρή, να τα φροντίζω εγώ για να μην ανησυχούν οι άλλοι. Οπότε ναι, ξέρεις, ένα πράγμα αλυστωτό. Θέλει και πολύ ψυχοθεραπεία. Έχω κάνει 10 χρόνια, κάτσε. Από φυτό που να είναι.
Έχεις κάνει
ψυχοθεραπεία. Θα πάρω και πτυχίο.
Ψυχοθεραπείας, ε.
10 χρόνια πηγαίνω.
Σε κάποιον...
Σε μια ψυχαναλήτρια πολύ σημαντική και πολύ πολύ καλή και για μένα και γενικά και για πάρα πολλούς άλλους συνεργάτες της, την οποία βλέπω σταθερά 10 χρόνια. Δεν χάνω ραντεβού.
Μπράβο.
Βέβαια.
Και κρατάς μια ισορροπία, ας πούμε, έτσι.
Δηλαδή, αν μπορείς να το πεις, γιατί τι σημαίνει ισορροπία, δεν ξέρω ακριβώς να σου το πω κι εγώ.
Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά λέω, παρουσιάζεσαι ισορροπημένη, δεν παρουσιάζεσαι δηλαδή φρικιό.
Να σου πω, προχθές συνέβη κάτι που έτσι λίγο μετάραξε. Κάθισα και σκέφτηκα λίγο τα πράγματα και ξέρεις, συνειδητοποίησα. Έχω ένα θέμα με την αδικία εγώ.
Μάλιστα.
Πώς είναι ο Ταύρος με το κόκκινο πανί.
Μπράβο.
Μόλις νιώσω αδικία, φουρτουνιάζει ο τόπος όλος. Οπότε δεν ξέρω αν κρατάω ισορροπία. Δικαιοσύνη κρατάω στη ζωή μου.
Δικαιοσύνη. Δηλαδή προχτές υπήρξε κάποιο κόντρα στη δικαιοσύνη σου.
Ναι.
Έτσι.
Και με έπιασε λίγο τέτοιο και λέω τελικά αυτό είναι που αποζητώ. Να έχω τα πράγματα στη ζωή μου δίκαια, να είμαι δίκαιη, να είναι δίκαιη, έχω αυτό το θέμα. Οπότε η ψυχοθεραπεία με βοηθάει το δικό μου το πρόβλημα αυτό.
Αυτό.
Να το φέρνω σε μία ρέγουλα.
Μπράβο. Τι να σου πω, είναι παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Και το μοντέλο.
Ψυχοθεραπεία.
Και η ψυχοθεραπεία.
Γιατί βέβαια. Είναι παρεξηγημένη, παιδιά, ψυχοθεραπεία.
Είναι παρεξηγημένη, τη θεωρούνται ότι πα σε γιατρό, αυτή είναι πιο τρελή από του ασθενεί. Και πάει λέγοντα. Μια σειρά από τέτοια.
Και δεν ξέρω να σου το πω εγώ αυτό, γιατί εμένα με έχει βοηθήσει και με έχει ευεργετήσει πάρα πολύ. Επίση, η ψυχανάλυση είναι κάτι που βοηθάει και τα παιδάκια, δηλαδή.
Και τα παιδάκια.
Δεν ξέρω τι εννοούν ακριβώ. Μήπω εννοούν του ψυχιάτρου, που είναι κάτι άλλο.
Κοίτα, έχει βάλει το χέρι του κομικοί, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν παίξει τέτοιους ρόλους ως τρελούς, ας πούμε, ως που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα κατά κάποιο τρόπο.
Και πολύ καλά έχουν κάνει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
Πώς δεν έχει σχέση? Μπερδεύουν την πραγματικότητα με την, αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Οι γυναίκες, ας πούμε, που άρχισαν και μιλάγανε σχεδόν ανδρικά, σαν ομοφυλόφιλοι στην τηλεόραση, επειδή ήταν γραμμένα από σενάρια γκέι, πάει λέγοντας.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, αλλά και αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή το βλέπουν στην τηλεόραση.
Όχι, δεν πάει να πει. Τίποτε δεν πάει να πει. Πολλοί έχουν επιπλώσει το σπίτι τους με αφορμή αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν είναι θέμα.
Σωστό. Η τηλεόραση έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Έχει, δε.
Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αλλά και η ψυχοθεραπεία έχει.
Και
βέβαια, έχει και πολύ πόνο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, για να δεχτείς ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα, δηλαδή ότι τα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά, έχεις πολύ απόρριψη να κάνεις προσωπική και θέλει. Δεν τα αντέχουν όλοι, οπότε σταματάνε.
Σταματάνε. Mm. Πραγματικά, τα λεφτά που δίνουν εκεί τα δίνουν κάπου αλλού, που κατά τη γνώμη τους είναι...
Ναι.
Πιο ωφέλιμο. Πιο...
Κοίταξε, για μένα υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι ψυχοθεραπείας. Υπάρχουν διάφορες ομάδες πιο εναλλακτικές. Υπάρχουν διάφορα που κάνουν και με βελονισμούς. Υπάρχουν και διάφορα που κάνουν με υπνώσεις. Υπάρχουν διάφορα. Υπάρχουν healing. Αν κάποιος το έχει ανάγκη, ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει, αλλά να κάνει κάτι για τον εαυτό του.
Ναι, κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα η ψυχοθεραπεία, όπως και το modeling, όπως και η ηθοποιία που πήρε από μερικά
χρόνια.
Καλά, τότε
που ξεκίνησα εγώ το modeling ήμουν εκόλα στη ζωή.
Ναι.
Δεν με κάνανε παρέα με τα κορίτσια γιατί ήμουν στην ακόλαση τη ζωή. Τι ακόλαση τη ζωή δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα.
Τι ούτε κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Όταν δηλαδή ακολούθησα το επάγγελμα του ηθοποιού, δεν
είναι. Α, ναι, και εσύ, σωστά.
Την εποχή
μαζί εκείνη, πηγαίναμε εμείς, ναι, ναι, σωστό.
20 χρόνια πριν, λέω τι ακριβώς μιλάμε.
Οι αρτίστες και τα μανικέν.
Έτσι, οι αρτίστες και τα μανικέν.
Έτσι, έτσι.
Γράφε πουτάνα, ας πούμε. Γράφε.
Όχι, κανονικά δηλαδή.
Ναι, ναι.
Ή την τρέπεσαι μεταξύ μας. Είναι κανένας άλλος εδώ που μας βλέπει, όχι.
Είναι οι άνθρωποι του συνεργείου, οι οποίοι κουνάνε το χέρι, βγήκε από μάσκα. Υπάρχει και αυτό στη ζωή.
Υπάρχει και αυτό, κάναμε και τα τεστ μας σήμερα να το πούμε.
Ναι, βεβαίως.
Νομοταγείς όλοι.
Νομοταγείς. Εσύ είσαι νομοταγείς ή που σου αρέσει να ρίξει μια κλωστιά με τα μακριά σου πόδια και να πηγαίνει πιο μπροστά.
Είμαι, μου αρέσουν οι κανόνες και τους σέβομαι. Αν έχω κάποια αντίρρηση, θα το πω. Αλλά γενικά είμαι του κανόνα, γιατί για κάποιο λόγο υπάρχουν και κανόνες, για κάποιο υπάρχουν και νόμοι. Για κάποιο λόγο υπάρχουν και όλα. Εάν ποτέ κάνω κάποιο στάζ και ειδικευτώ στη νομική, στους κανόνες και κάτι δεν μου αρέσει, θα σου το πω. Αλλά τώρα, σαν απλός πολίτης, νομίζω ότι okay, ναι, πρέπει να υπακούμε κάποια πράγματα.
Ναι, το ίδιο κι εγώ.
Τα extreme δεν μου αρέσουν, ποτέ δεν μου αρέσανε.
Ναι.
Αλλά ό,τι είναι κανονικό και φυσιολογικό στο αυτί και στο μάτι και το καταλαβαίνουνε.
Όχι, όταν ήμουν νέος πρέπει να πω ότι το extreme με εγωίτευε. Αλλά μετά παρουσιάστηκε και ο εαυτός μου ενάρετος και λέω δεν καταλαβαίνω. τι να κάνω με αυτό.
Ωραίο πράγμα η αρετή.
Ωραίο πράγμα η αρετή, λες.
Έτσι λέω. Και μπορείς να τη βρεις και πάντως στα βιβλία, στη μουσική, στις φιλίες σου.
Εγώ πέρασα έτσι στην καραντίνα, στα βιβλία. Δηλαδή, το πρώτο μέρος καταναλώσα εικόνα, τα αρκετά πια εικόνα. Γύρισα στην παλιά μου αγάπη, στα βιβλία που διάβαζα με φακό κάτω από τα σκεπάσματα.
Και εγώ διάβαζα πάρα πολύ, αλλά από τότε που γέννησα δεν έχω ξαναδιαβάσει.
Δεν έχω ξαναδιαβάσει.
Πού να προλάβω. Διαβάζω παραμύθια.
Ναι, μόνο αυτά. Στα παιδιά σου.
Στα παιδιά.
Ναι, τώρα όλα. Τα είναι μεγάλα, πια δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο.
Πώς, 6 χρονών και 3 κάθε βράδυ.
Κάθε βράδυ.
3 στον έναν, 2 στον άλλον. Φυσικά έχουμε πρόγραμμα.
Ακούνε τη μαμά να διαβάζει παραμύθια.
Διαβάζουμε πάντα. Θέλω τα βιβλία να μπουν στη ζωή τους όπως ήταν και στη δική μου. Θέλω τα βιβλία να είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
Ήταν στη ζωή σου τα βιβλία.
Ναι, μέχρι να μάθει και η Μπιάνκα να διαβάζει από μόνη της καλά, γιατί τώρα μαθαίνουν να διαβάζουν, να διαβάζει και μόνη της.
Μάλιστα. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα ότι τα βιβλία ήταν στην καθημερινότητά σου.
Ναι, διάβαζα πάρα πολύ σαν μικρή. Δεν μου το μάθει η μαμά μου, μου άρεσε εμένα.
Μεγαλύτερη σημασία από το να στο μάθημα μας.
Μ' άρεσε πολύ να διαβάζω και διάβαζα και πολλά και συνέχεια μέχρι που γέννησα. Ποιος να μου το έλεγε. Από την αϊπνία ήμουν έτσι στην πρώτη γραμμή, είχα πέσει. Και τώρα επειδή διαβάζω στα παιδιά, με το που τελειώνω να τους διαβάζω, να κάνω τα πράγματα του σχολείου, τα emails, να απαντήσω για τη δουλειά, μετά πέφτω και εγώ τέζα. Ευελπιστώ στις διακοπές.
Μπορεί να ακούσει το Kids Radio που είναι για τα παιδιά.
Βεβαίως και το ακούμε το Kids Radio.
Της Αλεξάνδρας Δασκαλοπούλου. Αυτό έτσι.
Και είναι και πάρα πολύ ωραίο.
Εφεύρημα και ακούνε οι Σιμίτοι, διάφοροι εδώ πέρα. Ακούνε το Kids Radio.
Και γιατί να μην το ακούνε. Και το ράδιο, πολύ ωραίο πράγμα.
Το ράδιο. Ναι, μαγική εικόνα χωρίς εικόνα.
Πολύ ωραίο πράγμα. Βέβαια, ξέρεις, τώρα πια υπάρχουν και πάρα πολλοί εκφωνητές οι οποίοι είναι νέα σκοπής. Που είναι λίγο πιο έτσι τα πράγματα, τι συμβαίνει μόνο τώρα στην εποχή μας, αλλά μαθαίνεις πολλά πράγματα από το ράδιο.
Κοίταξε να σου πω, εγώ το πρώτο που έμαθα είναι ότι μια φωνή που άκουγα και με μάγευε, η Καράλη, το λεύκομά μου.
Λοιπόν, η Μαλβίνα, να σου πω και κάτι που δεν ξέρεις. Ήμουν συμμαθήτρια με τη Μαριανίνα εγώ.
Με τη Μαριανίνα, Κριεζή.
Ναι, και καθόμασταν δίπλα-δίπλα στο σχολείο και η Μαριανίνα φόραγε συνέχεια μαύρα και τραγουδάγαμε Cure. Ήμασταν στο δημοτικό μαζί. Και ήμασταν πολύ συχνά στο σπίτι της Μαλβίνας και μας έκανε κινέζικα.
Μάλιστα.
Ναι, οπότε λυπήθηκα πάρα πολύ με το θάνατό της. Δεν ξέρω, και την ήξερα και πολύ καλά και την οικογένειά της και, και τον Ρωμανό, όλα τα παιδιά. Εξαιρετική οικογένεια και μου λείπουν πολύ. Έχω πάρα πολλά χρόνια της εδώ.
Κοίταξε, εγώ έχω γοητευθεί από το λεύκομά μου που το λέει και μια φωνή γυναικεία. Και πήγα στην Καψάλη στο δισκάδικο που διεύθυνε αυτή η γυναίκα. Και ήταν γραία. Και έπαθα πλάκα. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι ήμουν μαγεμένος και κογοητευμένος τόσα χρόνια από μια φωνή μιας μεγάλης γυναίκας.
Τι πήγες και εσύ, βρε Χριστιανέ, μας το μύθο να ζεις.
Έλατε.
Τι ήθελες και εσύ να πας να δεις. Τι περίμενες, την Κατρίνη τον Εύνα να βγει έξω.
Έτσι περίμενα. Όπως περίμενα να δω τη Βίκυ την Καγιά να έρθει εδώ πέρα στην εκπομπή, υποτίθεται με όλη τη στιγμή.
Με λοξό κομμένο bias cut με ταξωτό με τα κουνιά. Ρε, να μην το σκεφτώ.
Έχεις δίκιο. Εσύ έκανες καλά. Για σένα έκανες καλά. Εγώ φόρεσα μαύρο σακάκι, μη τυχόν.
Καλά, κάζω, λύσε κι εσύ.
Καλά, κάζω, εντάξει. Απλώς μου λείπει η γραβάτα που κάνει τη διαφορά.
Δεν χρειάζεται τώρα γραβάτα.
Δεν χρειάζεται. Μια χαρά. Εντάξει, συνηθίσαμε και σε αυτό. Χωρίς γραβάτα.
Τι να κάνουμε.
Σ' όλα.
Τι να κάνουμε.
Συνηθίζει ο άνθρωπος όλα, έτσι.
Αναγκαστικά.
Αναγκαστικά.
Αν δεν είσαι προσαρμοστικός, πού πας αυτή τη ζωή. Κοινός, πού πας, βρε Καραμήτρο.
Ναι.
Πρέπει να πηγαίνεις με την εποχή. Φυσικά πρέπει να φέρνεις και τα δικά σου μέσα σε αυτό. Αλλά να μένεις πίσω. Και αν μείνεις πίσω, τι καταφέρνεις τελικά. Πείσμα μόνο, από πείσμα.
Ο σύντροφός σου, ας πούμε, μοιράζεται τις απόψεις σου αυτές όλες που έχεις, ας πούμε, για τη ζωή, ότι πάντα μπροστά, πάντα ανοιχτός, οι μαθητές, τα παιδιά να μάθουν.
Όχι στην αρχή, τώρα ναι.
Τώρα ναι.
Ναι, στην πολύ πολύ αρχή όταν ήμασταν μαζί, ξέρεις, με κοίταγε λίγο.
Ναι.
Αν είμαι όντως έτσι αληθινά.
Ναι,
ή αν είναι κάτι το οποίο το κάνω για γοητευτικούς λόγους.
Για γοητευτικούς λόγους.
Ναι, αλλά είμαι πολύ σταθερός άνθρωπος. Και όχι μόνο στις απόψεις μου. Στην αγάπη μου, για τους ανθρώπους, τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Είμαι πολύ ιδιωτικός άνθρωπος επίσης, άσε τι μπορεί να φαίνεται. Και γρήγορα, ναι, έχει να το εκτιμάει και να το αγαπάει.
Λοιπόν, φαίνεται ότι επαρκή γνώση της, είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, που δεν έχει επαρκή γνώση της προγραμματικότητας. Άλλα νόμιζα για σένα, άλλα, όχι... Για υπερβολικά ακραία.
Τι νόμιζες, βρε Κωνσταντίνε, πες το.
Αλλά νόμιζα, ας πούμε, ότι θα είσαι μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, θα συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη απέναντι στους άντρες, κάπως αλλιώς. Γιατί αφήστε.
Ού, δεν το έχω με τους άντρες εγώ, με το φλερτ καθόλου.
Καθόλου.
Δηλαδή πρέπει να έρθει ο άλλος μπροστά μου και μη σου πω και γυμνός για να καταλάβω. Α! Μάλλον με θέλει.
Μάλλον με θέλει.
Δεν το έχω, όχι.
Και μια φορά και γυμνός.
Δεν έτσι. Το έχω. Δηλαδή, για να μου πει κούκλα μου.
Ναι.
Τι άλλο να σου κάνω για να καταλάβεις.
Δεν το έχεις, δεν το έχεις έτσι. Περίεργο είναι αυτό. Δεν νόμιζα το αντίθετο.
Δεν
νόμιζα
το
ότι
έχω,
το έχεις. Ότι με μία ματιά σε ένα δωμάτιο με το
που
μπαίνεις.
Δεν είμαι γυναίκα δηλητήριο καθόλου.
Όχι. Μπράβο.
Καλά, μπράβο.
Όχι, εμένα μου αρέσει.
Έπρεπε και να είμαι λίγο στα νιάτα, μου
ξέρεις. Δεν ξέρω.
Ξέρω κι εγώ.
Αν δεν ξέρω αν στα νιάτα σου έπρεπε να είσαι λίγο σεξι ή λιγότερο σεξι, δεν ήμουν εκεί έτσι κι αλλιώς.
Όχι, είμαι αυτός μου, δεν την ντυνόμουν σεξι. Ναι, απλά δεν το είχαμε το φλερ, δεν καταλάβαινα πεις πραγματικά. Λέω εντάξει, μωρέ, έτσι είναι μόλις, έτσι είναι και με μένα. Δεν είχα ποτέ. Ότι...
Καλή σκέψη αυτή.
Εμένα ειδικά. Έτσι είναι μόλις, έτσι είναι και με μένα, έλεγα σιγά.
Μάλιστα.
Τώρα τι να κάθομαι να το ψάχνω, έχω και δουλειές.
Έχεις και δουλειές, βέβαια, και πολλές δουλειές. Διότι έχεις κάνει.
Με φούντες.
Κάτι είπες πριν για γραμμή, πρώτη γραμμή.
Ναι.
Και τώρα κάτι είπες για φούντες. Και τα δύο παραπέμπουν σε ναρκωτικά. Και γραμμή της κοκαίνης.
Εγώ γραμμές και φούντες, ούτε αλκοόλ, ούτε γραμμές, ούτε φούντες.
Τίποτα.
Ούτε τίποτα.
Τίποτα.
Νωρίς
ύπνο.
Ύπνος.
Κατά κάποιο τρόπο. Νερό.
Συγκέντρωση. Δηλαδή όταν μπορούσα πριν τα παιδιά, έπαιρνα δηλαδή τις δύο μέρες που ήθελα και. Καθόμουν να συγκεντρωθώ, δεν μίλαγα, δεν άκουγα. Πώς να σου το πω. Και αισιοδοξία.
Αισιοδοξία.
Θετικός νους.
θετικό.
Δεν σκέφτομαι ποτέ αρνητικά για τους άλλους και για τον εαυτό μου. Ακόμα και αν μου έρθει το χειρότερο, θα το πενθήσω μια-δυο μέρες και μετά θα πω: κοίτα ψηλά, κοίτα μακριά. Κοίτα το ωραίο. Κοίτα τι σου έγινε ωραίο από αυτό. Δεν μπορώ να είμαι στην στο κατηφί, σε αυτό το.
Ναι.
Στο καταήφι.
Κατάλαβα τι θες να πεις.
Δεν μπορώ.
Ακόμη και αν είναι με κρέμα.
Ακόμη και αν είναι με κρέμα. Και σωροπιαστό.
Γιατί υπάρχει.
Τρελαίνομαι για το καταήφι εντωμεταξύ.
Τρελαίνεσαι. Δεν το περίμενα από σένα. Νομίζω ότι είσαι η δίαιτα, ότι είναι. Εφαρμόζεται.
Ρώτα πάντα. Δεν έχω κάνει ποτέ μου διατροφή.
Ρώτησα κάποτε ένα γενετιστή. Μια πληροφορία.
Λίγο απ' όλα.
Λέει εκείνο που είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρό του οργανισμού είναι η ζάχαρη.
Ναι, η ζάχαρη και η λακτόζη.
Λακτόζη.
Όταν λοιπόν περνάω έτσι αγχωτικές περιόδους και πρίζει το στομάχι μου, σταματάω τη ζάχαρη και τη λακτόζη.
Πώς προβλέπεις αν έχει λακτόζη ή όχι ένα προϊόν?
Το ξέρεις, το γάλα, τα τυριά.
Έχουν
και
λακτόζη.
Παίρνεις άλλο γάλα, αμυγδάλου, βρώμη, σόγια, ό,τι. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία και η δουλειά και όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί είμαι και πολύ περήφανη. Εγώ θέλω να τα κάνω και μόνη μου και έχω αυτό τη περηφάνεια τη Κρήτη. Κατάλαβε.
Ναι,
όλα
ναι.
Τα προβλήματα είχαμε και αυτό.
Ναι.
Γιατί ήταν πολύ έτσι με το ήθος οι παππούδες μου και μου το μάθανε από μικρή. Να τα κάνω εγώ, μην μου τα κάνει άλλος, να μην μπουνε, να μην κατάλαβε. Το οποίο το έσπαγα στη ζωή μου αυτό το στερεότυπο σιγά-σιγά. Είχα τα εταιρικά μου θέματα με αυτό. Η κολίτιδα που λένε από το πολύ το στρες. Τα ψάξα και τα είδα τι πρέπει να τρως και να μην τρως.
Ποια πλευρά τη Κρήτη είσαι γεννημένη?
Χανιά, η μαμά μου.
Α, γιατί. Παίρναγε μια φορά ένα πεζοδρόμιο, στη Σκουφά. Δεν έχει σημασία πότε, κάποτε.
Φοράγα μινάκι.
Όχι.
Εντάξει.
Και, και ήμουνα με τον Γκούνδρο, τον σκηνοθέτη, όχι τον Γιώργο, τον Νίκο.
Ναι, υπέροχο.
Και μιλάγαμε. Του λέω: Κρητικιά είναι κι αυτή. Υπέθεσα. Μου λέει: Και βέβαια είναι Κρητικιά και μάλιστα δεν είναι από τον Άγιο Νικόλα, λέει, που είναι κοντές, ούτε από το Ηράκλειο που είναι λίγο πιο ψηλές, ούτε από το Ρέθυμνο που είναι. Είναι από τα Χανιά πρέπει
που είναι ψηλές και καμαρωτές, με τα μήλα στον ουρανό.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό εννοούσε που βγαίνουν βολεϊμπολίστριες, που βγαίνουν.
Ωραία η Κρήτη, πολύ.
Αυτή η πόλη.
Από όπου και να είναι ωραία η Κρήτη. Πόσο μάλλον στα Χανιά, δεν ξέρω γιατί εγώ από εκεί ήταν η οικογένειά μου. Με την περηφάνεια της, με το ωραίο της το φαγητό, με τα καλοκαίρια μου τρεις μήνες που δεν ξέρω πώς με λένε, ποια είμαι, πού βρίσκομαι. Με πηγαίνανε με αεροπλάνο, ασυνόδευτη. Τελείωνε το σχολείο 14 Ιουνίου, 11 από τότε ήταν, 12 εγώ ήμουν στα Χανιά για τρεις μήνες. Δεν ήξερα τι γίνεται, δεν φόραγα παπούτσια.
Εγώ όσες φορές έχω κατέβει στην Κρήτη, έχω παίξει πάνω σε μια λεβέντικη φιλοξενία, να σου σφάξω εκείνο. Βρε παιδί μου, δεν έχω έρθει να φάω στην Κρήτη. Ξέρω και από κολοκυθοκορφάδες, ξέρω και από βολβούς.
Εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Πραγματικά τα σαλιγκάρια όλα τα τρώω.
Τα τρώω.
Κοχλιούς που τους λέμε εκεί.
Κοχλιούς.
Όλα τα πάντα. Δεν υπάρχει και τις τάκες, τις τρώω και τα καλιτσούνια και ό,τι θες. Μόνο που τα σκέφτομαι λιγουρεύομαι. Ξέρεις, λιγουρεύομαι.
Είσαι μια λιγούδο, ας πούμε.
Είμαι γκουρμόντ.
Είσαι έτσι.
Μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Δεν τρώω πολλές, ποτέ τρελές ποσότητες. Και αυτό είναι που με σώζει. Δεν είμαι λέμαργη.
Αυτό είναι που σε σώζει.
Δεν είμαι λέμαργη.
Γιατί κανονικά θα έπρεπε να τρως πολύ από κάθε. Αν μου λες όλα αυτά τα πράγματα, σου αρέσουν αυτά τα πράγματα, θα έπρεπε να είσαι υπέρβαρη. Ξέρω εγώ, να είσαι.
Έχω και καλό μεταβολισμό, μάλλον.
Μάλλον.
Γιατί αυτό το tomboy που περιγράφεις, γενικότερα είμαι λίγο αγοροκόριτσο.
Είσαι. Σκέφτηκα ότι η μικρή πρέπει να σου ένα αγοροκόριτσο. Δηλαδή δεν
καλά,
μπορεί.
Γεμάτη μελανιές ήμουνα. Ναι. Είχα πολύ ξανθά μαλλιά τα ακτάδινα με σορτσάκια του αδερφού μου και έκανε όλα τα αγορίστικα τα περίεργα. Δεν μπορώ εγώ, έλεγα. Τσακ, ανέβανα στην πορτοκαλιά. Δεν μπορώ εγώ, τσακ το έκανα. Με μια άλλη μου φίλη εκεί πέρα, την Νικολέτα στη γειτονιά και ήμασταν τα δύο αγοροκόριτσα. Δεν καταλάβαινε από ποιο πλανήτη ερχόμαστε.
Τι έπαιγαινε η Νικολέτα?
Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και τα λοιπά. Έγινε κομμώτρια.
Έτσι, τελείως διαφορετική από εσένα.
Τελείως. Καλά, γιατί και εγώ το περίμενα, πιστεύεις ότι θα καταλήξω.
Όχι.
Στο modeling.
Όχι.
Και ίσως επειδή δεν το περίμενα και δεν το επιδίωξα, το έκανα και με τέτοιο πάθος. Όταν κατάλαβα ότι.
Εντάξει. Όταν κατάλαβε ότι. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Όχι, όταν κατάλαβα ότι δουλεύω με καλλιτέχνες.
Σου άρεσε.
Στην αρχή γέλαγα. Ξέρεις, πήγαινα να κάνω δύο δουλειές, έτσι γέλαγα. Αλλά μόλις κατάλαβα με τι φωτογράφους δουλεύω, με τι στυλίστες, ποιοι μου ράβουν τα ρούχα, τι γίνεται, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι πρεσβεύουν, μαγεύτηκα. Λέω, εδώ θα πάει, άστε την νομική.
Άρα δηλαδή πρέπει να. Εν κατακλείδη να συμπεράνουμε ότι λατρεύεις τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ. Και ό,τι πρεσβεύουν. Και τη δυσκολία και την ευκολία. Μπορεί να θεωρήσει ότι ένα καλλιτέχνη είναι κανονικό άνθρωπο και εύκολο.
Όχι, βέβαια.
Ούτε μπορεί να θεωρήσει ότι πρέπει να είναι by the book κανονικό. Αλλά μέσα από αυτήν την ιδιαιτερότητα, πόσα μαθαίνει. Εκεί πρέπει να εστιάζει λιγάκι στο αρνητικό του άλλου.
Ναι, ναι.
Τι σου δίνει.
Το αρνητικό του άλλου.
Ναι.
Αρνητικό και θετικό.
Εσύ όμω να το βλέπει θετικό το αρνητικό του άλλου.
Θα πρέπει, ίσω. Εσύ. Να έχεις αυτή τη ματιά.
Ναι, πρέπει να έχεις αυτή τη ματιά, γιατί τον άλλον τον βοηθάς να είναι ο εαυτός του. Και όσο πιο πολύ είναι ο εαυτός του, τόσο πιο πολλά μαθαίνεις από αυτόν.
Μπράβο. Πρέπει να πω ότι μένω κατάπληκτος με τη σημερινή. Ειλικρινά σου μιλάω. Όχι ότι είχα τελείως διαφορετική εικόνα για σένα. Για να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου, τις φασαρέλες, τα εξώφυλλα.
Κοίταξε τα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω ανακαλύψει και τη θεραπεία του καρκίνου.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Μέσα σε ένα πλαίσιο της δουλειάς μου. Νιώθω όμως ότι έχω κι άλλα εγώ να πω, να κάνω, και το παλεύω.
Αυτό, ρε παιδί μου, το ότι κατάφερες με αυτό το σωματότυπο, τη συγκεκριμένο επάγγελμα στην Ελλάδα, την ψυχοθεραπεία και όλα αυτά που πηγαίνεις κόντρα, ξανήκτηκε σε έναν τομέα, σε χώρους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά συνάδουν σε αυτό το πράγμα. Αυτό
και δεν είναι και εύκολη.
Καθόλου.
Δεν είναι εύκολη για το στομάχι, δεν είναι εύκολη για το vanity, δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα να χάσεις την πραγματικότητα, την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά ίσως επειδή ξεκίνησα από πολύ μικρή και ξεκίνησα με το modeling που τρως ξύλο. Γιατί ο κάθε σχεδιαστής σου λέει: μ' αρέσεις, είσαι χάλια. Είσαι τη μούσα μου, είσαι το μουσείο μου. Μέσα σε 3 λεπτά. Δηλαδή, πας από το ναι στο όχι, πώς πάει το τένις.
Έχεις δίκιο.
Οπότε αυτό σε ψήνει κάπως και σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τότε τα social media, οπότε ήσουν απαρούσα σε αυτό που συνέβαινε.
Βέβαια.
Κατάλαβες τι εννοώ.
Παρούσα.
Νομίζω ότι αυτό με έψησε και έτσι την επιτυχία δεν την πήρα και πολύ στα σοβαρά. Γιατί μια μέρα ήταν, μια μέρα δεν ήταν. Μια μέρα ήταν, μια μέρα δεν ήταν. Αλλά αν μου ερχόταν απότομα, άμα ξεκίναγα ας πούμε, μια τηλεοπτική εκπομπή σήμερα που πήγαινε τέλεια και δεν είχα αυτή την εμπειρία, πολύ πιθανό να το είχα χάσει το μυαλό μου και να έψαχνα να με βρει δεν ξέρω πού. Αλλά έφαγα ξύλο, βρε Κωνσταντίνε. Πώς θα το εξηγήσω αλλιώς.
Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν σε έχω για να τρως ξύλο. Και σου εύχομαι να είσαι παρούσα.
Ενώ επαγγελματικό ξύλο.
Καλά, καλά. Εξυπακούεται.
Και ένα πράγμα που κατάλαβα πολύ γρήγορα είναι όταν είπα: το έχω. Είμαι εντάξει. Κοβόντουσαν τα πόδια μου εκείνη τη στιγμή. Κάτι γινόταν στη δουλειά και το έχανα.
Το έχανες.
Δεν ξανά το έχω ποτέ.
Δεν ξανά πες το έχω ποτέ.
Ποτέ.
Αυτό θα μπορούσε να είναι η φινάλε τη κουβέντα μα. Γιατί δεν είναι συνέντευξη, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ξέρω να πάρω συνέντευξη, αλλά συζήτηση.
Και όμως είναι από τις πιο ωραίες συζητήσεις.
Ήθελα να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ. Και σε θαυμάζω πάντα.
Αυτά να τα αφήσεις κατά μέρος.
Γιατί θα πάρω φορά και θα.
Θα πάρω φορά και θα σου την πέσω. Αυτό.
Τι να κάνω, τώρα τελείωσε. Το έχασε το τρένο. Παιδιά έχω, εν δυνάμει παιδιά. Άστο τώρα.
Και ποιο σου είπε ότι δηλατρεύω τις μητέρες επειδή δεν έχω παιδί εγώ.
Ένα απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Εν Λευκό, 87,7.